Vă invit să vă ridicați acum. Aș vrea să deschideți, să vă rog să deschideți Scriptura împreună cu mine la 1 Împărați, capitolul 21. O să citesc primele 16 versete. 1 Împărați, 21, capitolul. Despre via lui Nabot, de fapt despre Ahab și Nabot. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat, din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevasta sa Izabela a venit la el și i-a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint, sau dacă vrei îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu tu domnești acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare în via lui Nabot din Israel, ca să o ia în stăpânire. Vă rog, așezați-vă, până aici a fost cuvântul Domnului și de aici încolo interpretarea lui pentru noi. Am intitulat predica mea din această dimineață: moștenirea mea nu-i de vânzare. Pornind de la această întâmplare din Vechiul Testament, care este narată pe paginile Sfintelor Scripturi pentru că are în ea această învățătură. Sunt anumite lucruri din viață care nu le poți înstrăina. Ahab, vedem de la bun început că îi vorbește frumos lui Nabot. Nu se folosește de autoritatea lui de împărat, îi face o ofertă rezonabilă, chiar tentantă. Nabot ai aici în gard cu mine, cu casa mea, cu palatul meu, o vie. Aș vrea să fac, datorită proximității de casa mea, să fac din ea o grădină de verdețuri. Uite, îți dau o vie mai bună decât aceasta, sau dacă vrei bani pe ea, sunt gata să plătesc în argint. Sunt convins că oricât ar fi cerut Nabot, Ahab i-ar fi dat. I-ar fi dat pentru că și-a dorit mult această grădină. Însă Nabot refuză. Refuză datorită faptului că via aceea era moștenită de la părinții lui. Avea o valoare sentimentală și orice lucru care are o valoare sentimentală sfidează orice preț. Când cineva ține la ceva cu toată inima, nu o vinde pentru nimic. Dacă în mintea lui nu pusese un preț pe valoarea aceea, dacă o consideri o valoare inestimabilă legată de sufletul tău, nu o vei vinde, oricât ți s-ar oferi. Păstrarea acestei vii pentru Nabot însemna o cinstire a părinților lui. Înstrăinarea viei însemna o necinstire a părinților lui. Și el, din cinstea pe care o acorda părinților lui, el a zis nu. Deci nici nu a stat să negocieze. Dar cât dai? Unde e via cealaltă? Cât de mare este? Nu, nu a negociat absolut nimic, ci a spus categoric, nu, via aceasta nu este de vânzare. Ba chiar îl implică pe Dumnezeu acolo și spune să mă ferească Domnul să vând moștenirea părinților mei, moștenirea pe care am primit-o de la părinții mei. Ahab se mânie, este trist, nu mai mănâncă, dă dovadă de o atitudine copilărească. Ați văzut cum fac niște copii supărați? Pun mâinile așa și se întorc. Cam așa a făcut Ahab. S-a culcat în patul lui, s-a întors cu fața spre perete și n-a mai mâncat. Nu știu dacă a fost depresie. Aici, prea repede să intre într-o stare depresivă, a fost o supărare mare. Cum adică eu, împăratul lui Israel, un oarecare cetățean, mă sfidează și după ce îi fac o ofertă atât de bună, iată, face și un atac la demnitatea mea de împărat și îmi spune categoric nu. Asta l-a supărat. Orgoliu a fost problema cea mare a lui. Însă Izabela, așa cum ați văzut, a pus un plan diavolesc, pot să spun, și i-a spus nu te comporta ca un copil, tu ești împăratul lui Israel, ia mănâncă pentru că lasă pe mine totul, eu aranjez. Nu i-a spus ce face. Cu siguranță Ahab știa că nu va fi ceva ortodox acolo, ceva corect. Cu siguranță știa, pentru că Izabela mai făcuse multe cu Ilie, prorocul, cu alți proroci ai Domnului. Dar a lăsat-o și el a devenit complice la tot ce a făcut Izabela. Dragii mei, și noi, și eu, și tu, avem o moștenire nestricăcioasă, așa cum spune Apostolul Petru. Hai să citim acele versete. 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Iată ce spune Apostolul Petru. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem o moștenire nestricăcioasă. Ce este această moștenire? Este ceea ce a moștenit, poate de la părinții noștri, poate pe altă cale. E credința aceea care din generație în generație a fost transmisă și a ajuns până la noi. Este mântuirea care vine cu credința aceasta și sunt rezultatele acestei stări de mântuire, bucuria, pacea din inimă, dragostea care ne inundă inimile, siguranța pe care o avem în lumea aceasta. Aceasta este moștenirea noastră nestricăcioasă, care începe de aici, de pe pământ, dar continuă în ceruri. Ai primit-o de la Dumnezeu, prin părinții tăi sau pe altă cale, așa cum am spus. Indiferent pe ce cale ai primit moștenirea aceasta, ea are o valoare inestimabilă, pentru că are valoarea aceasta sentimentală. Pentru tine are o valoare sentimentală. Cineva a investit enorm de mult ca tu să beneficiezi de această moștenire. Și cel care a investit este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ba chiar Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Său pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie Domnul! Însă Satan râvnește după moștenirea ta. Îți face întotdeauna o ofertă mai bună. Adică îți oferă cam ce ai tu, dar de pe altă poziție și el spune că e mai bună oferta lui. Îți promite tot o credință, numai puțin modificată, așa încât să nu mai fie credința aceea biblică. Și astăzi vedem cum se strică adevărul în lumea în care trăim, în special aici, pe continentul acesta sau în vestul Europei. Vedem rapiditatea cu care credința aceea care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna a început să fie alterată de tot felul de teorii, de idei, de doctrine care nu sunt biblice. Ați auzit de doctrina dragostei necondiționate, că poți să trăiești cum vrei, că Dumnezeu tot te iubește. Fă ce vrei, că El e un Dumnezeu bun și până la urmă găsește El o soluție pentru tine și te iartă. E adevărat că Dumnezeu poate ierta orice păcat și te poate scoate din cele mai negre adâncuri și este adevărat. Dar ca să îți permiți să trăiești cum vrei în baza acestei învățături, a unei dragoste necondiționate a lui Dumnezeu față de om, este altceva. Este total greșit, este nebiblic. Dumnezeu are răbdare, are o răbdare îndelungă față de noi, dar și răbdarea lui Dumnezeu are o limită. Apoi găsim oameni care spun, ne-au spus bătrânii noștri să trăim așa, să nu ne apropiem de fete, să păstrăm distanța legală, nu mai trăim noi vremurile acelea. Și așa, încetul cu încetul, sexul premarital nu mai este problemă pentru mulți creștini, relațiile extraconjugale nu mai sunt o problemă pentru mulți creștini și iată cum credința pe care am primit-o este alterată. Îi auzim pe unii astăzi spunând, și ce dacă este homosexual? Așa l-a făcut Dumnezeu, îl iubește Dumnezeu așa cum este. Și gândind în felul acesta, nu numai că au venit cu o interpretare eronată a Scripturii, dar chiar și-au făcut biserici care acceptă păcatul acesta. Ca să nu trecem dincolo la păcatul și mai mare al căsătoriei între persoane de același sex, care iarăși vedem confesiuni religioase din America, din Europa, deja acceptă această situație. Unii spun, da, Dumnezeu nu poate să fie un Dumnezeu atât de rău încât pentru o viață de 70-80 de ani trăită în păcat să te pedepsească veșnic, să te chinui în focul veșnic pentru totdeauna. Până la urmă, Dumnezeu trebuie să pună o limită și chiar dacă va fi ceva suferință, după aceea Dumnezeu ne trece în anihilare. O altă teorie care o auzim frecvent, tot mai frecvent în ultimile decenii. Apoi, chiar au fost și unii slujitori al lui Dumnezeu cu renume, oarecum amăgiți să spună că ar exista și alte căi de mântuire în afară de Domnul Iisus Hristos. Iată, am dat câteva exemple triste din lumea noastră, când oamenii s-au abătut de la credința aceea, de la moștenirea pe care au primit-o. Într-un fel putem spune și au vândut această moștenire pe care au primit-o. Ai primit de la Dumnezeu aceasta, nu este de vânzare. Satana încearcă să te momească prin oameni, prin colegii tăi, care sunt invidioși pe bucuria ta, pe pacea ta, pe dragostea ta. Nu că le-ar dori și ei în viața lor să aibă bucuria pe care o ai tu, adică bucuria aceea dumnezeiască, pacea aceea care vine de sus. Nu! Sunt invidioși pentru că tu trăiești altfel decât ei și vor să distrugă aceste trăiri ale tale. Ei sunt invidioși, te cheamă să devii ca ei. Vor să fii ca ei, vor să ai bucurie, dar bucuria lor, tipul lor de bucurie. Să ai pace, dar pacea lor, dragostea, felul lor de a trăi dragostea. Întrebarea este în această dimineață, ți-ai vinde moștenirea? Sigur că impulsul inițial pentru fiecare dintre noi este să zicem cum să-mi vând moștenirea, cum să-mi vând credința, cea bună pe care am primit-o din Scriptură, de la biserică, din familie. Însă totuși se întâmplă că unii dintre noi își vând această moștenire. Care este prețul pentru care ai da această moștenire? Se spune în lumea noastră că orice om are un preț. Nu? Orice om are un preț. Nu este adevărat, că dacă ar fi adevărat, n-am avea martiri. Sunt oameni care nu au niciun preț. Pe ei nu-i poți cumpăra, nu-i poți vinde. Care este prețul pentru care ai dat moștenirea ta? În engleză, does your heritage have a price tag? Vreau să spun că dacă i-ai atașat moștenirii tale un price tag, deja te-ai compromis, pentru că Satana, orice preț ai pune acolo, ar fi de acord. El este interesat în sufletul tău, care știe și el că valorează mai mult decât cerul și pământul. Deci pe oricât ți-ai vinde moștenirea aceasta, el ar fi de acord și ar intra la târg cu tine. De aceea, atenție sporită. Dacă refuzi, însă, s-ar putea ca Satan să se atingă de viața ta. Ați văzut ce a pățit Nabot. Pentru că a refuzat să vândă moștenirea, a plătit cu viața. Și în viața noastră de credință se poate întâmpla același lucru. Satan se atinge de tine prin nedreptăți, acuzații mincinoase, amenințări, boli, ucidere chiar. Dumnezeu îngăduie uneori, așa cum a îngăduit și boala asupra lui Iov, îngăduie aceste lucruri ca să ne treacă prin focul încercării. Cum îți poți vinde moștenirea? În primul rând, îți poți vinde moștenirea acceptând aceste noi interpretări cu ghilimele de rigoare, aceste noi și iluminate interpretări ale Scripturii, legate de aspecte practice ale vieții, cum este moralitatea sexuală, sacralitatea căsătoriei sau sacralitatea vieții chiar. Acceptând aceste învățături, deja ți-ai vândut moștenirea. Apoi îți poți vinde moștenirea căutând satisfacții în plăceri păcătoase, în pornografie, în relații nepotrivite, relații sexuale, extraconjugale, în consum de alcool, de droguri, în goana după înavuțire, în jocuri de noroc și altele și altele. Pentru că sunt unii oameni care nu-și vând crezul, ei rămân la credința aceea care este în Scriptură. Dar viața lor de fiecare zi nu corespunde cu crezul lor. Deci avem două categorii de oameni care își vând moștenirea. Cei care poate trăiesc o viață morală, dar totuși acceptă anumite învățături care nu sunt scripturale și care nu duc la mântuire. Iar alții care rămân la credința biblică, dar pe linie morală, pe linia vieții de credință, ei se abat. Cei care fac lucrul acesta uită că singura satisfacție autentică pe care o pot avea este lângă Hristos. Nu uitați, dragii mei, moștenirea fiecăruia dintre noi este gard în gard cu domeniul lui Ahab, al lui Satan. Trăim în lume, ne frecăm de ei, avem contacte zilnic cu oamenii din lumea aceasta. Nu suntem o societate izolată. Deci moștenirea noastră pe care am primit-o este gard în gard cu domeniul lui Ahab. Și Satan, care îl reprezintă pe Ahab, te face să vezi iarba mai verde dincolo de gard decât în grădina ta, în moștenirea ta. Sunt destui creștini care trec gardul și fac incursiuni, ori din curiozitate, ori din încăutarea plăcerii, fac incursiuni pe terenul celui rău. Și oamenii aceștia sunt total nefericiți. În primul rând, ei nu sunt nefericiți pentru că nu pun preț pe moștenirea pe care au primit-o. Faptul că te uiți dincolo de gard și chiar sar gardul, înseamnă că nu ești satisfăcut cu ceea ce ai tu. Vrei ceva mai mult. Dar dacă ai trecut dincolo de gard, iar ești nefericit, pentru că știi că ai greșit. Știi că faci un lucru împotriva voiei lui Dumnezeu. Și de aceea oamenii aceștia nu se bucură nici de moștenirea lor, dar nici de plăceri, de teama pierderii moștenirii. Așa cum spune Apostolul Pavel într-un loc, aceștia sunt cei mai nefericiți oameni, nici cu lumea, nici cu Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu găsim oameni care nu și-au vândut moștenirea lor. Dacă deschideți cu mine la Evrei, la capitolul 11, de la versetele 34 sau 33 până la 40, iată ce ne spune cuvântul Domnului despre ei. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună. N-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Și aici sunt cei care nu și-au vândut cu prețul vieții moștenirea lor. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică, Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Adică n-au primit în timpul vieții. Sigur că vor primi împreună cu noi moștenirea aceea dincolo. Dar iată că găsim chiar în Scriptură oamenii aceștia care nu și-au vândut moștenirea cu prețul vieții. Dragii mei, suntem călători în timp. Pe pământul acesta nu suntem mai mult decât călători. Sufletul nostru se va întoarce într-o zi la Dumnezeu, așa cum pământurile izraeliților în al 50-lea an, în anul de veselie, se întorceau la proprietarii lor. Chiar dacă vindeai pământul sau cumpărai pământ, pământul în al 50-lea an mergea la proprietarul inițial. Cu ce încărcătură spirituală ne vom întoarce noi la Dumnezeu? El ți-a dat chipul Lui, ți-a dat suflarea Lui, ți-a dat moștenirea Lui. Întrebarea este, vei păstra credința pe care ai primit-o sau o vinzi așa cum Esau și-a vândut dreptul de întâi născut, pe prețuri de nimic? Pentru că și noi, dacă ne vindem această moștenire nestricăcioasă, facem exact ca Esau. Tot ce este în lumea aceasta, tot aurul din lume, toată averea din lume, este nesemnificativ ca valoare în comparație cu ceea ce avem noi ca moștenire. Nu am primit pe pământ decât o parte din bucuriile, din aceste lucruri viitoare, dar le vom primi dincolo și acestea sunt valoroase. Va fi plecarea ta din lumea aceasta un an de veselie sau unul de plâns? Mai precis, anul acesta este un an veșnic, pentru că dincolo intrăm în anul veșnic, în jubileul veșnic pentru unii, iar pentru alții anul veșnic al durerii. Cuvântul Domnului ne spune că nu poți să slujești la doi domni deodată. Dumnezeu vede orice mișcare a ta, așa cum a văzut mișcarea lui Ahab, a Izabelei, chiar dacă nascuns au făcut toate aceste vicleșuguri. Însă păcatul pe care îl comiți și de care nu te pocăiești va urma, așa cum l-a urmărit și pe Ahab. El a murit exact cum prorocise Ilie. Câinii i-au lins sângele și lui și Izabelei, după cuvântul prorocului Ilie. În această dimineață aș vrea să închei cu spunându-ți o recomandare. Pune în fața vieții tale, dacă vrei în fața casei tale, semnul acela, not for sale. Nu? Așa punem când pe stradă umblă mulți cumpărători și mereu ne bat la ușă pentru că se vând multe acolo așa, vin și la ușa noastră, chiar dacă n-avem for sale. Vin și ne întreabă, nu cumva vreți să vindeți și dumneavoastră moștenirea, casa? Puneți semnul acela, not for sale. Este primul pas pe care îl faci ca Satan să fie intimidat, să nu se apropie. Nu-i sigur că nu se va apropia, se va apropia. Dar i-ai transmis un semnal că tu nu negociezi absolut nimic, că ceea ce ai primit este al tău și că vei trece dincolo cu moștenirea aceasta. Haideți să învățăm în această dimineață din cuvântul acesta lui Dumnezeu, că ceea ce am primit noi, credința aceasta mântuitoare, care ne aduce bucurie, pace, speranță, siguranță, chiar în lumea aceasta, nu este negociabilă, nu este de vânzare, ea rămâne o credință mântuitoare numai dacă rămâne la noi, dacă nu ne-o vindem, dacă nu o alterăm, dacă nu o ignorăm prin felul în care trăim noi. Voi încheia cu o ilustrație. Se spune că un păzitor al unui far de pe malul oceanului, avea misiunea principală aceea de a ținea farul mereu aprins și pe vremea când nu era curent electric, cu cherosină, cu petrol se aprindea lampa aceea și cu oglinzile transmiteau lumina pe ocean, pe mare. Deci misiunea lui principală primea lunar porția de cherosină, de petrol și trebuia să aibă grijă să nu o consume. Dar omul acesta era un om milos, un om care venea câte o bătrânică, uite, nu mai am cu ce lumina casa și dă-mi, te rog, într-o sticluță. Altul venea cu altceva să pună la căruță, știu eu cum se punea și altul să gătească și așa mai departe. Și s-a făcut milă de oameni și spre sfârșitul lunii n-a mai avut. Mai erau câteva zile, s-a terminat, până când venea transportul cu următor, el nu mai avea și a rămas fără lumină la far. În noaptea aceea s-a întâmplat că s-au ciocnit niște vapoare și au murit mulți oameni. A fost un proces. L-au ascultat și pe el și au dat seama și judecătorii că omul acesta e un om bun la suflet, că a vrut să facă bine semenilor lui, dar că a vândut ceea ce nu trebuia să vândă. Ceea ce era alocat unui scop cu totul și cu totul precis și nu trebuia să facă rabat de la asta. Dragul meu, timpul tău, energia ta, trupul tău chiar, nu poți face ce vrei cu ele. Poate te gândești că dai din timpul tău, din energia ta și altora și în felul acesta le faci bine oamenilor tăi, da, dacă aduce combustibilul acela, ceea ce faci, atunci ai dreptul să faci lucrul acesta. Dar așa cum spune Apostolul Pavel, trupul vostru nu este pentru curvie, ci trupul vostru este pentru Dumnezeu. Ca să dau un exemplu. La fel și cu timpul nostru, nu putem să-l irosim cum vrem noi. Trebuie totul folosit spre slava lui Dumnezeu, așa încât ceea ce am primit de la El ca moștenire să păstrăm și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute să învățăm din această lecție, niciodată să nu vindem moștenirea aceea care până la urmă înseamnă mântuirea sufletului nostru. Dumnezeu să ne ajute să vă binecuvinteze, să vă dea putere în această lume dificilă în care trăim, să rămâneți credincioși lângă Domnul și cu Domnul până în veșnicie. Amin.